не многу македонци се иселиле во Германија, Австрија, Швајцарија, Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и во Нов Зеланд. Супкија купио државната изборна комисија неделава па објави уште по загрижувачки бројки. На седницата на Државната изборна комисија тој рече дека според евиденцијата на Македонското министерство за внатрешни работи, во 2015 година се иселиле дури 78.000 лица. Ваквиот тренд најмногу е присутен кај младите, а причините се различни. Еден од младите кои размислуваат да напуштат државата е Кирил Арсовски Пржо, студент на одсекот екологија кој вели дека и досега заминувал да работи во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување. Неговата причина е неможноста да остварува својата професија како биолог и истражувач во Македонија.
Јас за природни контакти, јас имам теса соработка со делот со Жашките научни институции од Бугарија и тамо често патувам. Немам бугарски пас, зашто што не имам потреба да става работа, тоа патувам по Македонец. И имам потреба да минувам и тамо престоваме некој одредено време, посраќам тога повторно, зашто тога се уште имам оврсник од моите студии, кои се уште не завршени, зашто што ми завршат студиите, јас ти надевам нешто ново што ме врзува од професионален карактер да останам во држава.
Вели Арсовски Пржа. Пречките на кои наидувам при остварувањето на моите амбиции не се само типични за мојата професија, додава тој, прецизирајќи дека за такви ги смета непотизмот, корупцијата, неадекватни луѓе ставени на важни позиции. Арсовски, кој е член на студентскиот пленум, вели дека се повеќе млади луѓе размислуваат да ја напуштат државата.
Во мојот студиум, јас сум единствен во мојот смер, а 90% студентите кои биле преснани на мојот смер, веќе не се во Македонија. А тенденцијата понатаму подоле моите генерации е слична. Сите се наоѓаат на некоја многу поубаво и поуспешно место него што биле во Македонија, директно бидејќи тоа што чуваат и луѓе што има други специфични професии како мојата, бидејќи они добиваат обука, односно познавање и диплома за работа кои тука не може да ги работат. Мали се ресурсите, мала ни државата, мало ни бизнис секторот.
Вели Пржарсовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Како што нагласи и самиот, нему било потребно вадење на бугарски документи, тренд кој особено беше присутен како начин на иселување од земјава до 2009 година, односно до визната либерализација. До тога што всушност им беше една од најчистите опции на македонските граѓани за заминување во странство. Според некои процени, меѓу 2009 и 2010 година, заречи се 90% се намалува бројот на доделени пасоши од Бугарија за македонците.